klukkan 10 og ég eru fréttir frá Morgunblaðinu og mbl.is. Hópur nemenda Háskóla Íslands reisti nótt tjaldbúðir í leyfisleysi fyrir utan aðalbyggingu Háskóla Íslands til stuðnings Palestínu. Lögreglu barst tilkynning um gjörningin klukkan 2 í nótt, mætti á vettvang og fekk mótmælendur til að yfirgefa lóðina. Þeim að vísa frá því það voru engin leyfi sem þau gátu framvísað að þau mættu hafa afnotað þessu svæði, segir Unnar Már Ástórsson, aðalvarðstjóri hjá lögregluna á höfuðborgarsvæðinu í samtali við mbl.is en fámennan hóp var að ræða. Samtök hernaðarandstæðinga segja að þingsályktunartillaga um stuðning Íslands við Úkraínu árin 2024-2028 sé kúvending á stefnu Íslands. Samtöki segja að sá hluti tillögunar og greinagerðinar sem lítur hernaðarstuðningi við Úkraínu vanvirði samþykkta þjóðaröryggisstefnu Íslands og gildi Íslands og hafna alfarið öllum aðgerðum og fjármögnun Íslands á stríðsreksti í Úkraínu. Þetta kemur fram í ályktun frá samtökum hernaðarandstæðinga nánar þetta á mbl.is. Og þá var það dagbók lögreglunar í umdæmi lögreglunar í Kópavogi og Breiðholti var tilkynnt ungmenni sem höfðu klifraði við grindverk og tekið sér sundsbrett eftir lokun. Þá var tilkynnt eld á svölum fjölbýlishúsi í Kópavogi. Þegar lögreglan kom á vettvang reyndist einstaklingu vera að gera sig glaðan dag og kveikja upp í kolagrillinu sínu. Og einn aðili var svo handtekinn í miðbæ Reykjavíkur grunaður líkamsárás.
Veðrið Ertu farin að undirbúa sumarið? Víkurverk, allt í ferðalagið.
Norðlæg átt í kortunum og 3-10 metrar á sekund og léttskýjaðan skýjað á norður og austurlandu og þokuloft á köflum. Hiti við daginn frá einu stigi norðaustalands að 13 stigum á suðurlandi. Það bætir heldur í vindi í kvöld og nótt og norðan 5-13 á morgun og dálítil snjókoma eða slitta norðaustan og austalands en bjartviðri á suðvestanverðu landinu. Hiti breytist lítið. Þetta það sem ber hæst í fréttum morgunblaðsins mbl.is og K100. Ég heiti Valtýr Björn og við segjum frétti næst klukkan 11.